Izenburua bera, anpatu egia behar badazta, eun euskal errefrau autu, bildurik eta landurik dakartzan liburu honentzat. Izenburuak berak ere, zorrak eta lorrak eman ditu, edo eman dizkit, ez da. Esaera itzaren barrutian, ba, literatura genero txipia biltzen da, nola bai. Eta berau izendatzeko, Javier Calzacortako gorarazi digunez, ba, zenbat gura, edo hainbeste hitz, ez da, errefrau, esakuntza, atxotitz, erran zahar, zupita zaharra, eta bestelako, ez da. Baina, izenenean, edukian adina maratila dituen genero txipi, ez da. Bueno, goikoz behera, irauliak esatean, errefrautariko bakoitza, modu erraz, ulergarrian, iraultzen, gainbeheratzen, astarrika jardun dugula, adierazi nahi da nola baitzta. Astarrika oiluak ibiltzen dira. Etxe inguruan, etxe inguruko zaztegian, edo beto esan da, oila lurrean. Lurgintzan, lurgintzaren laboraritzaren jarduerak ere gogoan izan ditugu nola baitzta. Goldeak lurra iraultzen duen gizan egin dugu atxotitz bakoitzarekin. Eta errefrauen jorran jardutea, azpitituluan dakarrene, ba, bigarren izenburua, ere, ba, artaiorran edo arbiorran edo azaiorran ekitearen antzekoa da, funtsean. Beste izen bat erabili dudana eta gero ipinez dioguna da, garagarraka, ez da? Bueno, eta baita ere, beste izen gehiago erabilitu. Goldaketan ere, asmota nuen. Hain zuzen ere, Jokin Zaitegik olerki liburutsu bat idatzi zuen izenburu horrekin Goldaketan. Da azken baten haren burua ere, naiz eta bera Mondragoetarra edo Arrasatearra izan, ba azken baten ba lurrarekin daukagun hori ba gogoan harturik. Ez dakit zergatik euskarak eta euskaldunok ba lurrarekiko ba hori lotura estu hori hor daukagu. Berba lauz esan da hautatu diren 100 errefrauak irakurle izango denari mamur-mamur eginda eskaintzea izan da helburua. Eta erraz bilatu eta xehatzeko taijuan antolatu ditugu. ABD ordenaz zerrendatu dira, behin banan atxotitzak. Bakoitzari giltz izen bat edo bi burutzat ipinirik. Eta jarraian errefraua. Errefrauetariko bat, sanguratzuen edo ezagunen antzekoa. Hori izan da, ez da. Lehenengo adibidez da, adiskidea, adiskide itzaren inguruan, adiskidea zaharrik kontua berririk. Okerrezpanago, hoien artena izan daiteke. Bueno. Eta horrela ise, 100. Eraino. Da, akaburen gonen izenburua, zuloa eta larakoa. Eta darraion errefraua, zulo bako txari, larakoa. Euskal literaturaren genero xume hau, beste hizkuntza nagusietakoei berdin egitekoa alda, ezta. Euskal hizkuntzako genero nagusiak esan dezagune literaturako genero nagusiak Europako hizkuntza nagusietan ba eleberri, olerki, antzerki, saio eta beste edozein literatur genero ezta berdin egitekoa haien neurria eta euskararena. Baina gure iturriari darion hau txirristadatxoa beste hizkuntzetan nagusietan ba txorrostada bihurtzen dana, ba hain zuzen ere herri literaturari dagokion literatur zailtxo honetan, genero txipien zailtxo honetan, ba esango neuke ez gabiltzala horren urrun, beste batzun antzera ez edukiz, ez adierazte formulas, ez euron edukiak jorradora zireultzen, ba behintzat besteak aine ez pagara urrun ez gabiltz, txikiak izanagatik, ezta. Nondek sortu dan liburua? Aipatu du Javier Calzacorta jaunak, ba, hau ez da. Errefrauen gaineko saio hau utzetik ez da sortu. Lehenengo eta behin ez da buruak eman hau egin gaudut eta ez. Hau sortu da, hemen bildu dugu edukiaren funtsa irrati jardunean dago, ez da. Literatura liburura ekarri eta horretarako berridatzi eta birlandu baino lehen, bidea egina du, ba, Bizkaia Irratian, non aste oroz egunero jarduten dudan euskara hobetzen izeneko irratzaio bat ontzen. Da hor, ba, 5-6 gai badira egun bako, aste bakoitzekoak, ba, bat beti izan ohi da, batez ere azken aldian, ba, erreferauei edo atxotitzei dagokiena, ez da. Orain 8 bat urte hasi ginen horretan, da ordurik ona, ba, hautatu ditugu gehiago diren arren, ba, 100 bat, ez da. Zertarako egiten dugun hori lan hori, ba, euskararen estiloa bera hobetze aldera, eh? Eta hemen saiatu gara idatzira ekartzen, ba, berbaskoak. Hau da, guk seminarioan ikasi genduena, nik behintzat Karmelo Etxenagusiaren bitartez, ez da, eskolak ekartzen zituen idatzirik. Gero, esaten zituen era batera edo bestera, baina idatzirik eskaintzen eta gorde izan ditugu bere idatziak, eskola zaharra. Ni ere horretakoa naizela segurunago. Bueno, zer idoroko du euskera zaleak liburu honetan? Ba, Javier Calzacortak hor sarreran esaten duen ez edo, bitxiko da, paremiologiatik eta paremiografiatik eta paremiologiatik bietarik du apur bat. Osea, ez da, ez zerrenda utza, edo biltegi utza, baizik eta horren inguruko, ba, hausnarketa. Osea, batetik, errefrauera adierazteko moduak izendatzen dira, euskararen tradizio idatzian, zaharretan edo modernoetan, edo eta ahozko biltegietan, batzuk biltegiak, ba, Gotzon Garaterena kasurako, edo Antonio Zabalarena, edo beste batzuk, da, Azkuerena, zer esanik ez, batetik hortik eta biabiz, beste batzuk badira, ahotik harakoan dauden aldaera eta adierazte modu diferentiak. Eskura erraz izan ditudanak bildu ditut. Ez naiz, alegindu, ba, korpus osoa usten edo utxitzen. Exemplu garri gisa, aipatzeko, ba, Markina eta Artiobai aldekoak, ba, askok, ba, nire aldamenean dagoen Javier Calzacorta dute iturria, biziak. Severio aldekoak, edo Orozko aldekoak, Nerbioi alta Arrati aldekoak, ba, batzuetan Juan Manu Etxebarria dute, ba, iturrietariko bat, edo Itxirrota Etxe, edo, eta beste batzuk, Bueno, Durango aldekoak, Jesus Eguzkitza, Arrasolako Semea, Xavier Bobeda, eta beste batzuk. Butroi aldekoak, ba, Maribi Egia, Libe Agirre, eta beste euskera lagun on batzuk. Da, Urdaibai aldekoak, hain zuzen ere, batzuk baditut familikoak, baina mordoan bat, barrutian bildu izan ditut, familia barruan, ez da, Vitorian Uruburu, Teresa Totorika guena. Hau da, edozen kasutan ere liburuan bertan, erreferau bakoitzean, aipatzen danean, horrelako iturria duen bat, beti zehazten da. Etnografia aldetik hori ikasi dugun metodologia lege bata beti aipatzen da zein dan iturria. Ez dugu aipatzen noiz bildua den, baina azken baten geure bizialdian bilduak dira oro har, ezta? Bueno, gero hortik aparte, ba, esan dezagun egin dugun hori paremiologia alderdi hori ez dugula galba esarratuaz egin, baizik eta bae nasaiaz, Hain zuzen ere zatarriak edo olako eserezkeriak apartatu, aizeratu, eta gero ba, galdarara bildu dugu ba, harik eta ba, balio duena, edo garrantzitzutzat hartu duguna. Zer hartzen dugu garrantzitzutzat? Pentsaturik entzuleak direla batetik, eta hori oso ondo kontutan uki behar da, da gero irakurle zeak, oiak izango direla, irakurriko dutenak, pentsatu dugu, etekin ateratea pixka bat oro har, edo euren aldaerak gramatika aldetik, leksiko aldetik, literatura aldetik ageri diren izpi errainuak. Askotan jo dugu ba geure korpusetara. Nik asko jotzen dut esate baterako orotariko euskalistegira. Da horra aipatzen dianean urlia autore edo urlia biltzaile edo hau edo beste, ba saiatzen naiz ba hortik iturria topatzen, ezta? Bueno, eta holantxe bete dugu, ezta? Bueno, zer esan eik egu da? Bueno, hau, gero, irakurteko gaur astiurri gabiltz guztiok. Ez da elaberri bat. Ez da, hasi eta maitu pazientziaz eta segiduan egitekoa. Ez, hau, trenean zein autobusean zein norbereko txean ez aldala, baina holan dabilenak, ba, txiri-txiri irakurteko, atalka irakurteko moduko material bat. Da, bakoitzak ditu ba, iru laborri, hemen gozerean, baina, esan nahi da, bakoitza unitate bata. Da, horrek abantaila ematen du, irakurriko duenari. Eta, nik uste dut, irakurle euskera saleak bat direla, irakurle euskera maiteak bat direla, eta horiei zuzendua dago neurri baten. Ez da, gustu duena hizkuntza, gustu duena literatura, maite duena gurea. Za, gaur altzi bat, bihar beste altzi bat, ez da? Bueno, eskerrak ematea nori eman ez zei falta, ez da? Bueno, lehenengo eta bain aitortu behar dut, liburu osoa, lehenengo jorradora iragazi zuena, izan zen, Xavier Bóveda, neuke Ahozko Euskararen Tesaurus programan, ba, hor lankide duguna. Haren begipeti pasau da testo guztia. Eta bigarren jorradora, baina hor esango neuke, ba, azken baten, txarrantza latzagoa igaro dala Izbeatik. Hor, Nagore Etxebarria Etxebarrena, ba, ez dakit, aspaldiko lankidea eta euskaltzen digo teknikaria dago arloan eta lan zoragarria egin du. Eta, gero, Javier Kaltakorteia aipatu dut mila aldiz eta horre gehatuko naiz behin ere berarekin zorretan. Bizkaia Irratiari, ba, da bertako zuzendari eta kasetari hurbilei, batez ere hurbilen izan ditudanei, horrek gogoan izan nahi ditut, ezta? Ze, euren ez, azpiegitura egon ez balitz, ba, hau etzan sortuko seguruenik, ezta? Bilboko udalari ere eskerrak emana dizkiot eta aldi berean eskerrak emanez liburua babestu izanagaitik, baita ere, ba, ilustre izendatu ninduenean nola bait berotu ninduelako olako arloetan ba, lantzer, ezta? Eta idazkari nauen ba, Euskaltzaindiari, eta hemen dago idazkari ordea ere, ba, oniritzia eman dio eta sinesmena erakutsi du, ba, ezaeren gaineko saio hau euskal literaturaren zat, ba, mesedegarri izaten, ezta? Da, amaide zaten, ba, gogoratzeko zehaztasun polit bat. Ezaera goikoz behera irauliak bilduma zahar berritu baten lehen alea da. 1950 bueltan, zenbait liburu atera zituen Euskaltzaindiak, bere ezintasun horretan, lehen eta orain izenez bataiatu zuen bildumatxo batekin. 5-6 liburu argiteratu ziren. Eta harrezkero horregon da, Lozorroan, edo harrezkero, ba, beste bide batzutatik jo dute ba, argitalkuntzek, ezta? Baina, pentsatu genuen, gure literatura landuari, gure euskal literatura finari, kalitatea eta maila erakusgarriak dituen neurrian, Euskaltzaindiak plaza eskaini behar ziola. Ez barrukuei, baizik eta gizarteari. Eta lehen eta orain bilduma berritu honek, bere bigarren aldi honen hasieran, ba, borondate hori duela esango nuke, ezta? Azken baten, hizkuntzaren eta literaturaren, literatura ele ederren berpiste bide horretan urratzen lagundu, ba, gizartearekin eta beste guztiekin batera. Bueno, hori zan esateko nuena.